Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κάνουμε μια εξαιρετικά σημαντική συζήτηση σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Με κόσμο έξω από τη Βουλή, με εντάσεις και με διλήμματα μέσα στη Βουλή. Εγώ θα ήθελα να επιχειρήσω, παρά το γεγονός ότι η συζήτηση είναι φορτισμένη από το πολιτικό κλίμα των ημερών, να κάνω ένα βήμα πίσω και να θέσω ένα πολύ βασικό ερώτημα, μιλώντας πάνω στον πυρήνα του νομοσχεδίου για το οποίο συζητάμε. Ας υποθέσουμε ότι η χώρα δεν είχε βρεθεί στο σημερινό σημείο εξάρτησης. Ας υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε μνημόνιο και δεν υπήρχε τρόικα. Ας υποθέσουμε ότι είχαμε απρόσκοπτη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ότι μπορούσαμε να δανειστούμε για το χρέος μας. Αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα δεν έπρεπε να γίνει? Και πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση εάν αυτή η συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας γινόταν κάθε χρόνο τα τελευταία 20 χρόνια. Εάν είχαμε ένα πλαίσιο πολυετές με το οποίο να μπορούσαμε να προγραμματίζουμε τις δαπάνες και τα έσοδά μας. Με άλλα λόγια, σήμερα συμμετέχουμε σε μια ακόμη επανάσταση για το αυτονόητο. Την υποχρέωση να διαχειριζόμαστε με σύστημα, με πρόγραμμα, με ειλικρίνεια, με διαφάνεια, με διάλογο το δημόσιο χρήμα, τα χρήματα των πολιτών. Ποιο είναι όμως το διακύβευμα για αυτό το πρώτο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο που συζητά και καλείται να ψηφίσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο? Ένα δίλημα για το οποίο πολλοί έχουν μιλήσει και το οποίο σε πείσμα αυτών που θέλουν να το αρνούνται είναι απολύτως υπαρκτό και πραγματικό. Είτε συνεχίζουμε το δρόμο της προσπάθειας με όλες τις δυσκολίες που έχει, είτε σηκώνουμε τα χέρια και αποφασίζουμε συλλογικά ότι το μέλλον μας αξίζει, είναι μια χρεοκοπία, ναι, μια χρεοκοπία που θα βυθίσει τη χώρα στη μιζέρια και σε καμία περίπτωση δεν θα αποτρέψει, αντιθέτως θα εντείνει τη σημερινή εξάρτησή μας. Δεν είναι εκβιασμός και δεν είναι μπλόφα. Είναι αληθινές επιλογές και είναι ακριβώς οι επιλογές τις οποίες χειριζόμαστε εδώ και 20 μήνες με τον τρόπο που τις κάναμε. Επιλογές που θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε μέχρι να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Πολλοί μιλούν για μπλόφα. Υπάρχουν πολλές φωνές και από τα δεξιά και από τα αριστερά στο Κοινοβούλιο που προκρίνουν την πρόταση να απειλήσουμε ότι θα αυτοκτονήσουν. Αυτή είναι η πρότασή τους. Να μπλοφάρουμε με τη χρεοκοπία μας, να παίξουμε πόκερ με την Ελλάδα. Να απειλήσουμε την Ευρώπη ότι η Ελλάδα θα ζωστεί με εκρηκτικά και θα ανατινάξει τον εαυτό της. Σε μια Ευρώπη όπου που πράγματι φοβάται τη χρεοκοπία μιας χώρας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη φοβάται. Ποια είναι η δική μας στάση, να παίξουμε με αυτό το φόβο και νομίζουμε ότι οι υπόλοιποι κάθονται με σταυρωμένα χέρια όσο εμείς παίζουμε το παιχνίδι της εσωστρέφειας με μια απολύτως ανεύθυνη αντιπολίτευση που το μόνο που σκέφτεται είναι το πολιτικό κεφάλαιο που μπορεί να κερδίσει μέσα από αυτή τη διαδικασία? Έστω ότι καταφέρνουμε και κερδίζουμε αυτή την παρτίδα και παίρνουμε την πέμπτη δόση μπλοφάροντας, τι νομίζουμε ότι θα συμβεί στη χώρα μεταξύ της πέμπτης και της επόμενης δόσης την οποία δεν θα πάρουμε? Τι νομίζουμε ότι θα συμβεί στην εμπιστοσύνη του κόσμου, στην καθημερινότητά του, στην εμπιστοσύνη που έχει ότι η χώρα θα συνεχίσει να λειτουργεί με ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο είναι εκεί για αυτόν? Νομίζουμε ότι είναι ανέξοδες αυτού του είδους συμπεριφορές? Νομίζουμε ότι παρόμοιες μπλόφες δεν έχουν αποτελέσματα ακόμα και αν τη συγκεκριμένη την κερδίσεις? Η στρατηγική του να ζωστούμε με τα εκρηκτικά και να ατιναχτούμε στον αέρα βεβαίως θα δημιουργήσει προβλήματα στους γύρω μας. Πριν απ' όλα όμως θα έχουμε πεθάνει εμείς. Και αυτό είναι μια πολιτική και μια απόφαση την οποία εμείς τουλάχιστον δεν πρόκειται ποτέ να πάρουμε. Ας δούμε λοιπόν κατάματα την πραγματικότητα, ας τη δούμε νυφάλια, ας τη δούμε με κοινή λογική, ας τη δούμε πέρα από τα κούφια συνθήματα και για μια φορά ας καταφέρουμε να ξεπεράσουμε μικροκομματικές, στενόμυαλες λογικές που είναι ακριβώς οι λογικές που έχουν οδηγήσει τη χώρα μέχρι εδώ σήμερα. Μιλάμε για την Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λες και μιλάμε για οργανισμούς που δεν έχουν οποιαδήποτε πολιτική ταυτότητα. Όμως το δάνειο στην Ελλάδα το δίνουν φορολογούμενοι. Φορολογούμενοι άλλων χωρών. Με το αζημίωτο, ναι, με το αζημίωτο. Αλλά όμως σε ένα επιτόκιο που είναι σαφώς καλύτερο από αυτό το οποίο μπορούμε σήμερα να δανειστούμε στις διεθνείς αγορές. Πολλοί μιλούν για τοκογλυφία. Και τοκογλυφία και απευθύνουν αυτή την κατηγορία στα άλλα κράτη και στους φορολογούμενους των άλλων κρατών και ξεχνούν ότι και αυτοί έχουν περάσει από παρόμοιες καταστάσεις. Ξεχνούν ότι οι δημοσιονομικά πιο σκληρές χώρες σήμερα απέναντί μας, ας πάρουμε τη Φινλανδία για παράδειγμα, έχει περάσει από ένα σκληρό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής με ελλείμματα αντίστοιχα με τα δικά μας. Και βγήκε μέσα από αυτό το πρόγραμμα, μέσα από πολύ μεγάλες περικοπές δαπάνες και μία προσπάθεια για να αυξήσει τα έσοδά της. Και σήμερα βεβαίως κοιτάει την Ελλάδα με καχυποψία. Γιατί είναι αναγκασμένη η όποια κυβέρνηση να πάει στο κοινοβούλιο της, να επιχειρηματολογήσει και να το πείσει ότι πρέπει να συνεχίσει να δανείζει τη χώρα μας. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να ξεπεράσουμε το σύνδρομο ότι είμαστε η Ελλάδα και απέναντί μας είναι όλοι οι άλλοι και να συνειδητοποιήσουμε ότι ο πατριωτισμός και η αλληλεγγύη περνάει και από τον πατριωτισμό και την αλληλεγγύη και των άλλων χωρών και των πολιτών, ειδικά της γειτονιάς μας της Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι φοβούνται ότι θα χάσουν τα χρήματά τους. Ναι, το φοβούνται. Είναι δίκαιοι οι φόβοι τους. Εξαρτάται. Όταν βλέπουν απέναντί τους μία χώρα και μία ελληνική πολιτεία η οποία καμιά φορά φαίνεται ότι δεν είναι σίγουρη απαραίτητα για αυτή την πορεία, όταν ακούν πολλές φορές φωνές στο ελληνικό κοινοβούλιο, τότε αναρωτιόνται και οι ίδιοι. Και αναρωτιόνται για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί πρέπει να πιστεί ο πολίτης της ξένης χώρας, ο οποιοσδήποτε πολίτης που σήμερα στερεί το δικό του σχολείο και το δικό του νοσοκομείο από πόρους για να επενδύσει στη διάσωση της Ελλάδος, όταν ορισμένες ώρες φαίνεται ότι η ίδια η Ελλάδα δεν θέλει να διασωθεί. Τι μας ζητούν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας και τι έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε? Κάτι τόσο κοινό και τόσο δύσκολο όσο αυτό που έχουν ζήσει κατά καιρούς πολλά ελληνικά νοικοκυριά και πολλά το ζουν και σήμερα. Σήμερα το κράτος ξοδεύει περισσότερα από όσα εισπράττει. Τι κάνει κάθε πολίτης σε αυτήν την κατάσταση? Μειώνει τις δαπάνες του, βρίσκει τρόπους να αυξήσει τα έσοδά του. Και όταν χρειάζεται, πουλάει και κάποια από τα υπάρχοντά του. Το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης στο σκέλος δημοσιονομικής προσαρμογής, γιατί φυσικά είναι ευρύτερο από αυτό, δεν κάνει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό. Στοχεύει σε ένα δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 1% και ένα πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 6%, ώστε να αντιστραφεί πλήρως η πορεία του χρέους και να αρχίσει να μειώνεται. Πολλοί αναρωτιέται, μα δεν φτάνουν οι θυσίες που κάναμε? Δεν πιάσαν τόπο οι θυσίες? Βεβαίως και πιάσαν τόπο οι θυσίες. Αλλά μόνο με τις θυσίες του 2010, αν δεν κάνουμε τίποτε άλλο απολύτως, σε μερικά χρόνια θα έχουμε ξανάρθει στα ελλείμματα του 2009, αυτά από τα οποία ξεκινήσαμε. Και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα επίπεδα που πρέπει να είμαστε είναι να συνεχίσουμε αυτήν τη δύσκολη προσαρμογή. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα σε αυτή την προσαρμογή υπάρχουν και μία σειρά από μέτρα, υπάρχουν μία σειρά από αποφάσεις που δεν θα θέλαμε να είχαμε πάρει. Αλλά υπάρχει ένας πυρήνας αποφάσεων, μέτρων, διαρθρωτικών προσαρμογών που έτσι κι αλλιώς έπρεπε να κάνουμε. Και το μεγαλύτερο μέρος του μεσοπρόθεσμου προγράμματος είναι ακριβώς αυτές οι αποφάσεις. Αποφάσεις που μειώνουν το λειτουργικό βάρος του δημοσίου, αποφάσεις που μειώνουν τη συνολική μισθολογική δαπάνη στο δημόσιο μέσα από τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 τα επόμενα χρόνια, μέσα από το νέο μισθολόγιο, αποφάσεις που βάζουν τάξη στα οικονομικά της υγείας, αποφάσεις που διευρύνουν τη φορολογική βάση. Θα ήθελα να θυμίσω ορισμένα στοιχειώδη πράγματα. Το πρώτο είναι, και το λέω αυτό απευθυνόμενο σε όσους μιλούν με εύκολες συνταγές, το λέω ειδικά απευθυνόμενο στη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα έπρεπε στη συζήτηση που κάνουμε αυτές τις δύο μέρες να είναι λίγο πιο προσεκτική και όταν μιλά για αστοχίες, όταν μιλάει για θυσίες του ελληνικού λαού, να θυμάται ότι είμαστε εδώ που είμαστε. Για το 2009 ψήφισε ένα προϋπολογισμό όπου το έλλειμμα θα ήταν 2%, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και τελικά καταλήξαμε ένα έλλειμμα 15,4%. Αυτή η πρωτοφανής, απολύτως πρωτόγνωρη, δεν την έχει ξαναδεί ποτέ το ελληνικό κράτος, απόλυτος δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Να θυμίσω λοιπόν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η συνταγή που μας προτείνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που ακολουθήσαμε για πολλές δεκαετίες και είναι αυτή που μας έφερε εδώ σήμερα. Είναι αυτή η μαγική συνταγή που λέει ότι αρκεί να ξοδέψεις χρήματα στην οικονομία και θα ανακάμψει και μαγικά θα μειωθούν τα έλλειμματά σου. Γιατί δεν έγινε αυτό το 2009 που είχαμε έλλειμμα 15% και είχαμε και ύφεση πάνω από 2%. Και βέβαια να θυμίσω ότι το πρόγραμμα το οποίο καλείται η Βουλή να ψηφίσει δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε σε μία νύχτα, σε ένα βράδυ, σε μερικές μέρες. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, στο οποίο από το Φεβρουάριο προκαλέσαμε τις άλλες πολιτικές δυνάμεις του τόπου να έρθουν και να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις. Κάποιες προς τιμήν τους ανταποκρίθηκαν. Κάποιες άλλες δυστυχώς δεν το έκαναν. Και ανταυτού σήμερα μας φέρνουν προτάσεις και εισηγήσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί από όλους τους ευρωπαίους εταίρους μας ως μη εφαρμόσιμες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τελειώνω με μία μικρή αναφορά στα ζητήματα του χρέους και των αποκρατικοποίησεων. Είναι σαφές ότι το πρόγραμμα των αποκρατικοποίησεων είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της μεγάλης προσπάθειας για να μειώσουμε το χρέος, για να συγκρατήσουμε το χρέος και να αρχίσουμε να το μειώνουμε μετά από το 2014. Χωρίς ένα πραγματικό πρόγραμμα αποκρατικοποίησεων και χωρίς τις υπόλοιπες προσαρμογές που κάνουμε με το μεσοπρόθεσμο, το δημόσιο χρέος της χώρας θα έφτανε τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ. 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Με όλα αυτά τα οποία κάνουμε, θα το συγκρατήσουμε στα 350 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα υπερβολικό νούμερο. Αλλά είναι καλύτερο από τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης θα χρεωθεί 15.000 ευρώ λιγότερο τα επόμενα χρόνια και ταυτόχρονα θα συγκρατήσουμε και τους ετήσιους στόχους. Και στην ομιλία του Υπουργού Οικονομικών αναφέρθηκε πολύ συγκεκριμένα στο γιατί χρειάζεται να πάρουμε περισσότερα μέτρα για να μειώσουμε το έλλειμμα κατά κάποια δισεκατομμύρια, δεδομένου ότι οι τόκοι εξαιτίας του μεγάλου χρέους αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Και άρα χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να είμαστε στο ίδιο σημείο. Κλείνω θυμίζοντας ότι δεν είναι ούτε η πρώτη και σίγουρα δεν θα είναι ούτε η τελευταία μάχη που δίνει αυτή η κυβέρνηση στη Βουλή για τη διάσωση της χώρας. Δεν κάναμε πίσω σε δύσκολες αποφάσεις. Πήραμε όλο το πολιτικό κόστος. Όλο το πολιτικό και το ηθικό κόστος δύσκολων αποφάσεων. Σε συνθήκες τις οποίες δεν επιλέξαμε εμείς, αλλά τις οποίες κληθήκαμε να χειριστούμε. Ο αγώνας που δίνεται και η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου και του εφαρμοστικού νόμου είναι μέρος αυτού του αγώνα. Είναι ένας αγώνας για τη χώρα και για τα παιδιά μας. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά είναι μια προσωρινή κατάσταση. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι στις σημερινές συνθήκες δεν είναι εύκολο να πει κανένας στους Έλληνες πολίτες ότι η κατάσταση είναι προσωρινή και θα βελτιωθεί. Όμως τόσο η ιστορική εμπειρία άλλων χωρών, όσο και τα πρώτα δειλά σημάδια ανάκαμψης δείχνουν ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε δυσκολίες. Και αυτή τη μάχη αξίζει να τη δώσουμε όλοι μαζί, ανεξάρτητα από την παράταξη που ο καθένας εκπροσωπεί. Ευχαριστώ πολύ.